Хөрмәтле тыңлаучылар, түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Узып баручы елда күренекле химаячы шагыйрь Дәрдемәнд Закир Рәмиевнең тууына 150 ел тулды. Әдәбиятта һәм милли тормышта аерым бер урында торучы бу шагыйрьне искә алу да үзенчәлекле булды. Рәсми оештырылган тантаналар хәзергә үтмәсә дә, алдынгы фикерле милли зыялылар Дәрдемәнд юбилеена зур игътибар бирде. Азатлык радиосының аналитик тапшыруында Казан җәмәгатьчелегенең һәм галимнәрнең фикерләре яңгырар. Аны Римзил Вәли алып бара.
Шынында Дәрдемәнднең юбилее бик зур вакыйга булса да, рәсми чаралар хәзергә әле үтмәде. Декабр башларында Дәрдемәнткә багышланган фәнни-гамәли конференция Тел әдәбият һәм сәнгать институтында үтәчәк. Тантаналы чара да оештырыла. Аңа багышланган кичә Финляндиядә Хельсинки каласында татар җәмгыятендә үтте. Узган чәршәмбедә Казанда Тукай музеенда Дәрдемәнткә багышланган күргәзмә һәм мәдәни кичә оештырылды. Анда затлы музыка, нәфис сүз осталары чыгыш ясады. Филология фәннәре докторы Нурмөхәммәт Хисамов, академик Мирхасим Госманов, Казан университетының татар филологиясе һәм тарих факультеты җитәкчесе Искәндәр Гилязев һәм башкалар чыгыш ясадылар. Дистәләгән алтын приискалар тоткан, Вакыт гәзите, Шура журналы оештырган, уку йортларына ярдәм итеп милләткә хезмәт иткән, Русияның Дәүләт Думасына депутат булып сайланган һәм 1921 елда ачлык чорында салкын тидерүдән вафат булган Закир Рәмиев белән чагыштырырлык кеше, андый шәхес татарда да, Русия халыклары арасында да башка юктыр. Аның шигырьләре, фикерләү дәрәҗәсе, поэтикасы татар әдәбиятының иң югары ноктасы булып санала. Күләме ягыннан зур булмаган, әмма тирән эчтәлекле, фәлсәфи һәм форма ягыннан камил булган Дәрдемәнд шигырьләре төрки халыклары әдәбияты өчен үрнәк булып санала. Тукай музеенда үткән кичәдә Дәрдемәнд шигырьләрен яш буын вәкилләре укыды.
Гасырлар кичте, кичте яллар, нәбиләр, падишахлар сөрде дәвран. Гомерләрдер күчеп, кәрван вә кәрван килеп кичте җиһандан канша илләр. Сүнеп, вайран булып мәгмур тияклар, җир астына тезелде кус якләр. Исә җилләр, куча комлар бетә без. Дәрих, мәгзун күңел без дә бетәбез. Мусафир, кем җиһанга басты бытны? Биетте ашгырып аны замана. Өйеп чергән өмитне төртте утна. Йотып утларны китте яна-яна. Кыш көннәре. Кортайды җиһан. Гөлләр дә бетте. Кишмекте заман, кышлар да җитте. Илде ботаклар, карлар асылды. Таглар, булаклар, барта басылды. Күк бозлар катып, ыйышып ятып, шишмекке ишынды. Бар җиһан тынды. Җилгенә яман сызгыра, өрәдер. Һәм күктә йөрәдер без белән томан.
Дәрдемәнткә соклану, аны зурлау ни кадәр табигый булса да, аның иҗатындагы тылсым һәм табышмак әле ачылмаган. Ни кызганыч, киң даирәләр аны аңламый яки кабул итми диләр кайы вакытта. Ә Дәрдемәнд иҗатын ирену, ирәтү, тарату, сынлы сәнгатьтә, музыкада чагылдыру, аның тормышын чагылдырган музей һәйкәлләр булдыру һаман кичектерелә. Ул үзе бөек, үзе юк та кебек. Мадди һәм рухи байлыкларның иң зурысын, иң затлысын булдырган милләттәш әдип, аның язмышы турында әлеге кичәдән соң профессор Нурмөхәммәт Хисамов һәм яш буын вәкилләре белән сөйләштек.
Гомумән дә бөек шагыйрьләр табышмаклы була. Кайсы да. Тукай да табышмаклы. Чөнки без аны бит инде Гасыр буе диярлек, без аны иранабыз, тикшырабыз, ләкин тамам ашып бетер алғаныбыз юк. Бейік шағырлар шушылай. Аны ашу дәвам итешек. Дәрдімәнд мәсәләсі. Біз бетінді 70 ел нинди жамуетті яшадык. Бетін үткендегі затлы мирасына кері кағу сынфы күзліктен. Дәрдімәнд үстені сынов вәкілі, ірі буржуазия вәкілі, алтын промышленнігі, біздің идеологияға ол ят санылайды. Аннан ул гына да түгел. Аның мәсләге, аның иманы, милләтне яңартуга, терелтүгә юнәлдерелгән гамәлләре ул безнең совет идеологиясенә, бердәм совет халкы ясау программасына ул ятышмыйды. Шуңа күрә ул кире кагылды. Бик күп буржуазия вәкилләре сыман ук. Бу айруша татарда. Дәрдімәнд ғымумен татар аңы үшін, 20-ші ғасыр татар аңы үшін. Заруры көрініш болса да, айе, үр яңа көрініш еді. Чөнки ол традицион шарык әдәбиаты, шарык мәдәнияте үсішіннән, һәм һич шиксез шуның өлеше булган татар әдәбияты, татар мәдәнияте үсешеннән барлыкка килгән күренеш кенә түгел, ул шарык, гарып, көнчыгыш, Европа мәдәни синтезы нигезендә барлыкка килгән шагыйр иде. Шарык шагыйры, сүз дә юк, бөтен нигезе базасы, әмма Европа ша яңарыш шагыриды. Ни өчен бик дигән сорауга мин барыннан элек. Шигърияттә дәрдемәнд кебек зур реформатор әле юк иде аңа хатны. Шушы реформаторлыгы белән бик. Чөнки ул өр-яңа шигыр, өр-яңа шигыри форма ишат итте. Һич шиксез, фәлсәфи тирән, безнең тарих, безнең традицияләр өчен яңа булган әдәби, мәдәни, шигъри күренешне хасыл иткән шагыйр. Галимҗан Нигъмәти вульгар социологизм дәверендә яшәгән һәм гамәл кылган шул эшлекле дәрдемәннең шигъри йөзенә, шигъри осталыгына карата ул алай дип инде кыйып куйган өслүбе булган шагыйр диде. Аның кебек кыска, аның кебек тирән мәгънәле шигърият әле татар мәдәниятендә, татар шигъриятендә булмаган. Кайвакыт безнең мирасны даулыйлар, кайбер кардаш халыкларыбыз. Ул табигый хәл. Һәр халык үзен бөек итеп күрәсе килә. Бөек итеп күрүнең беренче шарты бу дәвердә бөек мәдәниятка, бөек әдәбиятка ия булу. Кылгалидан башлап бик күпләрне дәва кылу. Мин андый ишракта бер генә сорау бирәсем килә. Сезнең дәрдемәндегез бармы дигән? Дәрдемән барлыкка килсен өчен әнә шушындый мең еллык әдәбият традициясе кирәк. Тукай барлыкка килсен өчен дә. Менә сез карагыз, дәрдемәндән Тукайга күчеп, авыр түгел. Бер чыр шагыйрлары, бер-берсенә аваз бирешкән шагыйрлар. Бәхәсләшкән дә, тартышкан да, ләкин бер үк бөек эшне башкарган шагыйрлар. Татар шигъриятын өр яңа күренеш буларак хасыл иткән өч шагыйр. Тукай, Дәрдемәнд, Рәмиев.
Менә шушы бөеклек бар бит инде, ниндидер күктәге стратосфера кебек бөеклеккә күтәрелә алган шигърият, фикер һәм һәм буенча. Менә шушы түгәрәк бөеклектә дәвам итү, шушы бөеклектә күтәрелеп, шул кабул итә торган тагы шагыйрьләр, дәвам итүчеләр 20-нче гасырга, 21-гә омтылышлар сизелгәне бармы?
Бармы дисез, әйе. Шундый урынлы сорау бу. Менә карагыз, Хасан Туфан кайтты. Тоткынлыктан. Ләкин Туфан шигриәте шулай ук тыгыз, фәлсәфи шигриәт. Мен әле русларга пропагандалаганда әйтәм. Урысқа тәрҗемә иткән китапларым бирәм. Бигрәк тә игътибар итегез дим. Говорящая материя, сөйли торган материя шигырына, аккош, әйтерсең тал татарча белә, русқа ул искиткеч яхшы тәрҗемә ителгән Маран тарафыннан. Дәрдемәнсез шигриәттә болар барлыкка килә алмас иде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Дәрдемән иҗатына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Аны Римзил Вали алып бара.
Инде менә хәзер 21-нче гасыр, система үзгәрде, большевизм бетте, социалистик синфи крашны күтәргән, бай эре промышленнекларны хөкүмәткән система бетте. Әдәбият, милләт дәвам итә кебек күмедер дәрәҗәдә. Инде хәзер хәзерге заман шигърияте һәм яшьләре тарафыннан ничек кабул ителә бу?
Нәкъ менә эш дәрдемәнең тыелып, күз күременнән китә төшеп торуы да гына түгел, тронда ул гына хәл итми. Яшьләрдә бигрәк тә партиянең ул заман бер кадәр хөрлек алып килгән 20-нче съездыннан соң 60-нче еллар рус әдәбиятында 60-нчылар буыны башлангач бездә дә барлыкка килә. Раил Фәйзулли, аның Дәрдемәнгә тәклидән дигән бер шигыры бар. Дәрдемәнне тирән аңлау нәтиҗәсендә генә ул мөмкин. Аның интонацияләреннән, аның теге шигыр үлчәменнән чамалап була. Прага язучыры, 68-нче ел, Дәрдемәнгә тәклидән дигән шигыр бастыра. Мин аны, мәсәлән, болай бәяләгән идем, Равил Фәйзуллин турындагы мәкаләдә. Бу Морзе әлифбасына яшеренеп, үзенең замандаш халкына мәгълүм фикерләр җиткерү. Әйе, шулай ук. Теге караптагы кайбер диләр. Хатерлек һаман дәвам итә татар милләте өчен дигән. Аннан Ренат Харис яңалыкны эзләүчән, гаят кызыксынучан, Дәрдемәнгә багышлап теге елларда әле минем, мәсәлән, Дәрдемәнгә багышланган бер мәкаләмнән соң ватаным Татарстанда Шәмсияга сызлый-сызлый бүтән 10 ел социалистик Татарстанга якын җибәрмәделәр. Чөнки партия өлкә комитетында бик каты гауга күтәрелә. Камматовны эштән алдылар. Бар иде андайлар. Ренат Харис шул чорда Дәрдемәнгә багышланган шигырьләр циклы бирде. Бу бит шагыйрьне аңлау, омтылу аңа. Күпмедер дәрәҗәдә, гафу итегез, мин әйе, шул чор вәкиле, шул имам белә яшәгән кеше. Сыйват Хаким Язучылар союзын алганда әйткән иде. Нурмөхәммәт бер кемне дә кабатламый, әмма аның шигырьләре бер кадәр Дәрдемәнгә тарта дип. Булгандыр. Аннан яңа, алардан яшерәк шагыйрьләр килде. Мөдәррис Әгълам, Зөлфәт, бигрәк тә Мөдәррис Әгълам да бар иде ул башлангыч. Дәрдемәндән килә торган шигъри форма тыгызлыгы һәм бернигә баш ими буйсынмый торган, милләт гаме белән генә яши торган иман ул бар иде. Һәм ул дәвам итә.
Ләкин минем өчен, мәсәлән, Дәрдемәнгә фәлсәфи тирәнлеген дәвам итүче кеше кебек бүген яшьләрдән Йолдыз Миңнуллина тора минем өчен. Аның шигырьдәге фәлсәфи тирәнлеге үрнәгендә Йолдыз шулай иҗат итә.
100 ел элек туган Дәрдемән, аннан соң тагыраак туган Тукай, хәзер яшәгән яшьләр. Менә шушы шигърият агымын, шушы энергетикны кабул итүче яшь буын, укучы, гомумән бүгенге тормыш, болай Yemşemi
derdimen ke kilşemi bigrek birbirine yot hit dokuma tuğulmi mu?
Bu vaziyetke derdimen ayrışa digende avazdar. Hazır ni için derdimen ke kaytabız? Ni için 150 yıllığın beyram bitabız? Çünkü ol üzerinden bir küp şiiriyetindeki problemalar kuyuluşu milletinin karşılıklarını jine balga varığa teyisliği en başka bu ideyler bile o bizim şirka bizim edebiyatka bir avızdır.
Siz Azatlık Radyosu dulkunlarında Derdiment icatına başlangan Tuvarak Stel Silaşı otunluysuz. Onu Rimzil Vali alıp bara.
Дәрдемент һичшиксез уникаль шәхес, ул кабатланмас шәхес. Минем өчен Дәрдемент ул Марат Шәриповның лекцияләреннән истә калган шәхес ул. Ул шуннан да менә безгә аның шигъриятын өйрәтте, аның иҗатын берникадәр тормышын сөйләде, чөнки Марат Шәрипов аның туганнары белән очрашкан кеше, аның шәҗәрәсен төзегән кеше. Минем өчен Дәрдемент безнең бүген кешеләренә ул авыррак шагыйр. Теләсә кем аңламый, чөнки аны укыр өчен ниндидер әзерлек булырга тиеш. Чөнки аның шигърияте форсы, гарәп теле белән төрек сүзләре белән шуарланган. Ул бик каты символизмнар анда. Шуннан да ул ниндидер завуалированный, ниндидер кодлаштырган шигърият. Яш галимнәрдән иштергә туры килә. Әгәр дә Дәрдемәнгә Тукайга булган кебек популярлаштыру булса, хакимияттан ниндидер шундый өстән өйрәтү булса, ул популярлык булыр дип әйтә. Аны менә Ишат Гымадиев та әйтә, башка журналистлар да әйтә. Мин моның белән килешмим. Чөнки Дәрдемән халык арасында кызыксыну уятырга мөмкин, ләкин Тукай кебек халыкчан була алмый. Тукай ул барыбер дә халык телендә язган, ә Дәрдемән ул бик нык тирән нечкәлекләр белән язган.
Хәзер нечкәлесе дә бар, акыллысы да бар, бик нәзбрик фикерлесе дә бар. Ә нишләп шундый бөек Дәрдемән аның затлы галимнәре, затлы укучысы да нәшрләре дә бар. Ул әле хәзергечен заманчын кадерле булган химиячы да булган, ә китабы юк. Һәм әсәрләре сирәк басыла. Китапханәдә яки кибеттә Дәрдемән шигырьләрен эзләп табу кыен. Ә башка күп күләмдә язучы, хәтта тере классикларыбызның томнары өйлеп-өйлеп ята. Бусы берәр нәрсә белән аңлатыла алам юкмы?
Ну, бу безнең өчен хурлык. Вакытында Дәрдемән бик күп кешеләргә ярдәм иткән, үзенең акчасыннан, үзенең тапкан малыннан өлеш чыгарган, мәдрәсәләр, мәчетләр тоткан, мәктәпләр ачкан, шәкертләрне чит илгә укырга җибәргән, Вакыт газетасын чыгарган, Шура журналын чыгарган. Бу басмалар ул вакыттагы әдәбиятчеләргә дан булган, аларга басылырга мөмкинлек бергән. Ә без бүген 150 еллыгын каршы алганда берне китап чыгара алмадык. Ни Уфада, ни Казанда, бар тик на Финляндиядә гына чыгарганнар анысы.
Бу яри ана ниндидер оешманны, яки анда нәшриятларны, яки нәшриятларның төрәләрен ничектә тәнкыйтьләргә, әйбләргә була. Иҗтимагый аң, ә шул ук төрәләребез төрле җирдә утыра бит инде. Язучылар оешмасында да, парламентта да.
Ләкин Дәрдемәнтнең Татарстан китап нәшриятында рус телендә Венера Думаева Вәлиева тәрҗемәсендә ул ике китап чыгарды русча тәрҗемәдә Тукайны Дәрдемәнт нәшләгән. Ул чыгып килә.
Һәм альбом элегрәк чыккан иде.
Әйе.
Әкибеткә кереп, анда юбиляр азатларының, мәсәлән, хәтта Фатикаринның да һәм Дәрдемәнтнең китабын табып булмый инде.
Беренче Дәүләт Думасы депутаты Дәрдемән дийме? Ул депутат булганда шәхси мәнфәгатен кайгыртмаган депутат булып торып, һәм милләтне кайгырткан, матбагаларны чыгарттырган. Бүген депутат булып утыручы шулай ук шагыйрьләребез кызганыч менән Дәрдемәнтне кайгыртмыйлар, үзләрен генә кайгырталар шикелле.
Мен андый ук шиккә бармас идем, әлбәттә. Безнең хәзерге финанс хәлебезнең дә роле бар. Бик чыгарырга кирәк, әйберләрне чыгару. Мен уйлыйм, без әле бу мәсьәләдә Әлгіріп жету, уянып жету, шынлықта барағына ол процесс.
Китап қынан түгіл мені дәрдіменге шыннан да иқтибар озырақтыры. Мына Қазанда, Уфада, Шулық Оренбургта, ол Орскеде ешеген, дәрдімен есімінде урамда йоқ. Мәселен, бәрінде мәктепке де берсен болар еді. Мына мемориал комплекс бар ды Оренбургта. Ондағы шәхәр һәм өлкә меценатларының исемләре язылған ды. Ләкин ниндидер вак, урыс купецларының исемләре бар ды. Ләкин Шакир Хамзакир Рәмиевләрнең исеме юк ди. Менә Марат Шәрипов әйтүенчә, Оренбургта дәрдмен яшәгән йорт исән, анда ниндидер офислар урнашкан, ниндидер хакимият оешмалары бар. Бу йортны татарларга кайтару буенча эш алып бару алда тора әле.
Казанның 1000 еллыгына безгә тел әдәбият сәнгать институтына да сораулар килгән иде. Нинди тәкъдимнәр бар дип. Мен әлбәттә иң беренче Кулгалигә һәйкәл кирәклеген. Һәм аны Горки ял паркында, ул Казанның әйти күрсәткече Татарстанның булырга тиеш дип. Ләкин аңа махсус парк эшләделәр, куйдылар бик шәп. Һәм шунда бар иде минем тәкъдимем. Дәрдемәнткә һәйкәл. Кай җирдә? Яшьләр үзәгендә. Анда теге таллар, яңгылар бар. Сушылар арасына Еревандағы әйтек Авиатик Исаакян һәйкәле кебек. Бейікке көтәрілмәген постаменті бір азғына тәбәнегірек халық арасына келіп кіріп баручысы ман.
Ол яшлар өзәге хазірге ол бағбарс банкы, демәк енді ол финансовыз промышленіз келешіп тәтірі банкерларға.
Ол яқлары да е. Мәдәният министрлыгы бик нык кызыксынды, сораулар бирде бу уңай белән. Казанда дәрдемәнт урамы тиешме? Тиеш дидем, Казанда булган ул. Аннан соң бу һәйкәл идеясе шулай ук кала оператив. Менә сез әйткән факторлар, химаячы, җәмәгатьчелеклесе, шагыйр буларак, депутат. Бу яхшы башлангыч булыр бу юбилей.
Филология фәннәре докторы Нурмөхәммәт Хисамов дәрдемәнтнең традицияләрен дәвам иттерүчеләр бар дип саный. Әмма дәрдемәнт биеклеге аның иҗаты һәм гамәлләре тиешле дәрәҗәгә куеп өйрәнелү, аны башкаларга аңлату хәзер дә киләчәк эше булып санала. Кибетләрдә тау-тау булып китаплар иелеп ята, ә алар арасында дәрдемәнт җыентыгы юк. Алар инде күптәннән басылмаган, гомумән аз басылган ул. Дәрдемәнтне белгән, аның шигырьләрен укыган, аның дәрәҗәсендә фикерләгән милләттәшләр бөтенләй башка татарлар булыр иде. Тапшыруыбыз менә шундый моңсурак ноктада тәмамлана. Үзенә дәрдемәнт, ягъни моңсу, ямансу дигән тәхәллүс алган шагыйр бүген дә милләткә аның зыялыларына, шигырьләренә энергия һәм илһам бирә.